following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alveninta la koro, por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Bonan tagon kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la 13 horo de lundo, la 18 de decembro 2017. Mi estas Marcel Lerfeld, mi funkcias la panelon kaj kunmetis la programon. Viaj kunlaborantoj estas
Francisca
kaj
saluton de Laszlo.
Ili nun anuncas siajn programerojn, Francisca.
Do nun el la ret bulteno, la informilo de decembro, Jindriska Drahotova rakontas pri siaj memoroj de Kristnasko, de kiam ŝi estis infano. Kaj en la revuo La Verda Triskelo estas articolo pri Tara, la kolrifoj endanĝerigitaj. Kaj fine, el cancer kliniko numero 163, Ocio Duchen revas pri lando, o mondo, eĉ sen mono, sen ŝtato, kaj sen landlimoj.
Dankon, Francesca, kaj Laszlo.
Jes, mi elektis tri artikolojn. Du artikoloj el Esperanto Revuo, la unua bongusta recepto de Mireille Grosjean, kaj la dua Esperanto inter la plej gravaj kulturaj eventoj de Vroclavo kaj de Malsupra Silezio de Malgosia Komarnička. Kaj la tria artikolo el Senaciulo post la morto de Fidel Castro. Kio scribis Luis Montes de Oca.
Dankon, Laszlo. Kaj miaj kontribuoj estas prelegeto nomita Mi luktas kontraŭ mia malmodesteco kaj due anonco kun la titolo Averto. Ni ankaŭ havos kantojn, komencante per la kanto Hejmo de Sen Iluzie kaj de Jacques Le Puil. Kaj la dua kanto nomiĝas Sub la Visko, ĝi venas de la Kristnaska akordo, tria kanto. La edzino de la kolportisto el Sen Elysée de Jacques Le Puil, kaj fine la kanto La eta tamburisto de la Kristnaska akordo. Nun do mi fini aŭdos la unuan kanton nomite Hejmo.
Tous vers Cadi, Canzon, Onsen, Elysie, pour terre arismée. Micha, tous vers Cadi, Canzon, Onsen, Elysie, pour les Ignasmis, scène. C'est crédit la grande barbeau, l'on Victor Hugo, pris la inspire. Y'a des masses grandes artes et brichvito, donc qui allait, persiste ou spi. Do provos ver qui canzonon, schwita dos mi, ya nur por vie. sed petas mi ne jetus tonon se ne podi sukcesos mi kun aro da bona i vortaro jen du boj for jen helpo por al veno de multaj dolaroj ĉe verkoja stos multeda. Ĉu mi verkus tujan kanzonon, vi amas vin, vi amas min. Sufiĉas elekti sezonon, aŭtunon ne, kaj vintron ve. Nun restas printempo somero, kaj povos mi plure vibri. Blondino kaj ŝia tenero en sorĉa ŝi ĝojigas mi. Ĝojegas mi, se ĉi kanzono malriĉas tre, ve, re kaj re. Ja ŝajnas, ke sen leksikono, sen botel da vin, alvenas fin. Mi provis verkadi kanzonon sen elizi, ne sukcesis mi. Mi provis verkadi kanzonon sen elizi, pu! Resignas mi.
Vi audis la canton Emo, la sexio sen Elisio, cantita da Jacques Le Puil. Laszlo,
yes.
Nun legos por ni.
Yes. El Esperanto Revuo, bongustan recepton de Mireille Grosjean. La du seminarioi por virinoi, SOEVI, okazigitas de Scio sen Barilo, SOSOSOBO, en februaro 2015 en la Kulturcentro Zoka en la urbo Cotonuo, Benino, estis tre sukcesaj. Ilia enhavo consistis en tri axoi, lertigado de virinoi en guidae roloi instruado de la loca lingvo, la fonua lingvo, en legado cae scribado, cae en conduco en la internazian lingvon Esperanto. Ocase de la restado de Mireille Grosjean en Cotonuo, la neregistara organizo Scio sen Bariloj lancis iom novan formulon, kiel serĉi kaj trovi sian unuan laborpostenon kune kun enkonduko al Esperanto. Tiu dugata kurso ricevis la franclingvan nomon Coupe de Push, kiu signifas helpeto. Facto estas ke sen laborezzo ĉe gejunuloj. Gejunuloj estis alta en Benino proksimum 40%. Alia fakto estas ke tiuj junuloj tendencas resti hejme atendante, ke dungo falu de la ĉielo. Esti sen labora ne signifas nenion fari la prezidanto de Scio sen Bariloj, sinjoro Privas Čipke povis transdoni siaj abundan sperton al dufoje 12 junuloj. Fakte li estas administranto kaj laboris en tutbenina firmao, do li bonege konas la lud reguloin de tiu tikla momento en ies carriero. La junuloi glutis avide liain consiloin, poste ili remalfermis sian oreloin, cae miris auscultante la rapportoin de Mireille Hopke en Cotonuo, kiu fulmrapide lernis Esperanto post la curso SEVI, kai povis partopreni ne nur internacian kongreso fine de 2015 en Vogan, Togolando, sed teio programon en oktobro 2016 en Joka, italan festivalon en Castione en aprilo 2017, kai internacia junulara kongreso en Anejo, Togolando en agosto 2017. Tutte clare la cesto de Mirei, la bella Nina Nino efficis el stare per en internazia scalo per siai tratae clarigoi cae analisoi cae per siai rideto cae affablezzo. Attenteme cae sivoleme la dudequar iunuloi sequis la presenton de nia lingvo auscultante la factoin cae assertoin listigitain de Mirei Grosen ocase de la concludo sessio ni audis coran dankon pro tiu ege valora lertigado quiu plie estis senpage por ni ciui mirinda momento quiam ni povis conatigi cun la aliae partoprenantoe cae crei por nia novan reton. Ni trovis familion. Ni volas iel subteni sio sen variloi. Ni ne povis credi che tia lertigado esto simple donazo al ni ciui. Tutte clare tia stagio altiras pli da iunuloi ol iu stagio quiu rilatus nur al Esperanto.
Yes, tio estas Afriko, estas multe da junuloj en Afriko.
Yes, multe da junuloj.
Kaj Mirei Grosjean nun tempe multe laboras por Afriko.
Yes.
Mm. Yes, Afriko estis perdita kontinento en Esperanto dum la lasta cent jaroj.
Yeah.
Nur en kapurbo estis kelkaj esperantistoj. Do. Nun en Francisca legos pri aromoj, do malfermu viajn nazojn.
Yes, estas strange kiel aromoj povas memorigi vin pri diversaj aferoj. Tio estas la kazo de Žindriska Drahotova, kiu parolas pri la kristnaskaj rememoroj de ŝia infanaĝo. Do ŝi diris, ke mi bakis poman volvaĵon, mi malfermis la ujon de fajna sukero, de kiu ekaromis vanilo. Vanilajn guŝojn metis tien antaŭ multaj jaroj mia panjo, kaj ni poste en la ujon nur aldonadis sukeron, kaj la ujon ni eble eĉ neniam lavis. La vanila guŝo ene ĉiam estis. La aromo transportis min en mian infanaĝon, en la rememoroj pri mia vivo, kvankam nia lando en tiu tempo devis nomiĝi protektorato de Bohemio kaj Moravio. Miaj unuaj rememoroj devenas el la tempo, kiam mi ankoraŭ ne kapablis paŝeti. Mi kuŝis en metala liteto, kiu estis de du flankoj fermita per metala stango kun reto. Mi palpis tra la reto, kaj per ega peno mi rampis supren, ĝis mi atingis la stangon, ĝin tuŝante per la buŝo. Mi sukcesis momenton stari. Nekredebla venko. Alia rememoro ne estis agrabla. Ĝi devenas el vintraj tempoj, kiam miaj piedoj dolore frostis. Unue en la infana sako, poste survoje al mia avino, kiam miaj gepatroj veturigis min sur sledo al stacidomo proksime de la monto Beŝdez, kaj en la sakon, en kiu mi estis vestita, oni aldonis nutraĵon. Nu, la vilaĝo de mia avino kaj la monto Beŝdez estis tiam en Gran Germanujo. Simila rememoro restis en mia capo, kiam mi kaj mia panjo staris en vico por aĉeti karpon por la kristnaska vespero. Ni atendis ĉe la vendejo ĝis oni komencos vendi. Estis mallumo, frostis. Mi staris ĉirkaŭ premante panjon, kaj ŝi havis miajn malvarmajn manojn en siaj mantelaj poŝoj. cae siae manoi esis same malvarmai. La carpo esis plene frostigita, ciam ni metis gin heime en la cuveton, en ciu oni banis min. Panio ec heitis en malgranda heitilo, cae mi gioies. Set noctai cosmaroi, che miai piedoi cae manoi estas frostigintai, forpelas mian dormon gis nun. Nuxoi ce la avino mi ne capablis rompi per rompigilo, char miai manoi estis etai. Sed per martelo mi laboris lerte, mi fieris pritio. Ciam mia panio preparadis paston po cristnascai biscuitoi, mi staris sur segeto cae admiris sin. Cion si faris bele, lerte, cae la aromo ciam si elprenis paton e la formo. Ciam ni logis en unu malgranda luita chambro, cie mi cun pacio ludis cugleretoin, char en la planco esis truetoi. Anta ol pacio riparis la plancon, covris per linoleumo, cae lacis per rugia farbo lao mia desiro, char la sama tre placis al mi en la curazista consulteio, quien li min quidis, char mi enmetis en mian nason butoneton. Miai gepatroi dormis en comuna lito. En la chambro presca ne estis ia spazio. Tamen, ili successis surprisi min per pri lumigita arbeto. Quia miraclo! La venontan tagon venegis min pascio alla pregeio por rigardi la sanctan familion cae Jesueton. Iam tiam miec comprenis che nascicio de infano estas io brila, cae che ancao ec mi estas tia miraclo, cae mi clopodis esti ciam obeema, bona infano. No, jen la rememoroi de Jindriška Drahotova, ciui aperis en la informilo. Do mi rimarcas che carpo estas delicata cristnasca mangiajo tie, sed por ni citie, carpoi oni ne mangias.
Malamicoi.
se oni captas carpoin en la rivero, oni ne devas remeti en la agvon, kai oni simple devas detrui gin.
Etas tre grava mangiaggio dum la cristnasca festo en Hungarujo.
Same, do estas primal pli la centro de Europa.
Europa, yes.
Yeah.
Mi penso do che Jindriška estas
pola.
Si estas tre capabla memori la aromoin, et mi pensas che in cia caso estas necutime. Plei multae homoi ne memoras la aromoin de antau quindec jaroi. Unu au du foie ocasis al mi.
Mi pensas che se la aromo estas ligita al iu emozia momento en via vivo, vi ja memoras, kai literaturo attestas tion. Estas plurai vercoi basitai su tio.
Yes.
La gusto au la aromo.
Yes, kai nun mi parolos pri aliai aromoi. Unu al du samedianoi mensiis che miai tesoi pri la esperanta cae etnai grammaticoi suffice ofte ne giustas, cae che mi faricias tro mem fida cae mem glora pri miai ideoi cae scioi pri la grammatico de esperanto. Se etiu estes la caso, cae cie, se ili pravas, estes ili mem ciu gran parte culpas pri tiu mia mem fidemo. Ia quelcae esfrontistoi, cae plurae en Europo, educatis, cae educatas en lingvos tio la malmodernae ideoi, linguismai, inclusive de Chomsky, linguisma ideo grec latin germanae. Ili iucas, comprenas, ca instruas la grammaticon de Esperanto la tiui malnovae principoi. Ili ne comprenas ca Esperanto esas alispeca lingvo, parte sagi estas artefarita. Ca ili rifusas exii aliaen teorioen, ser ili timas eltrovi che iliai longdaurai ideoi estis malgiustai. Pro tiu ili calcfoie et, crome ili calcfoie et miscomprenas la grammaticon de siae proprae etna lingvoi. Exemple, che en ilia lingvoi existas nun tri anstatau du participoi. Pro tiu malmodernae cae calcfoie malgiustae ideoi pri certae ero de la grammatico de Esperanto, ili ne comprenas quelcain el miai claricoi, cae ne volas compreni tiuin. La resulto estas che prescau ciui esperantologoi opinias, cae diras, che miai tesoi estas malgiustai. Cae tio faras min mem fiera, cae mal modesta estas, che ili nur diras che mi estas malprava, sed che ili neniam penas montri kial mi malpravas. Cetere ili ne povus. Tial mi ekpensas che mi sias ion pli bona ol ili. Compreneble, mi faras ideo eraroin kiam mi elverkas miajn klarigojn, sed preskaŭ ciam estas mi mem kiu trovas miajn eraroin. Se antaŭ ili. La causa estas precipe che, pro iom da iurae studoi, mi ce ciu fraso plurvoie critica examenas cion mi opinias, porque neniu povu trovi malgiustasioin en mia resonado. Mi daure timas fari tiaen malgiustasioin, char ili causus che mi ne plu estus autoritato pri la grammatico della lingvo, cae tial ne plu estus utila por Esperanto. Tiu ne publica mem criticado do Zorcas che miai criticistoi ne capablas trovi eraroen, cae tial diras nur che ili malsam opinias cun mi, sen peni montri tial. Compreneble ne ciu esperantistoi facile comprenas miain tesoin, sed multae povus, cae povus plibonigi miain tesoin. Sed char tiu ne ocasas nun, mi, por la bono de Esperanto, desire vivi pli lunge, ol cendiaroin. Quancam, mi tiel samtempe creas plurain malamicoin, precimpe, inter la tre clerai, sed ne suffice clerai, academianoi, cae inter grammaticistoi, vercantae mal moderne, cae mal giuste, establitae interessoi mal facile mortas. Aliflanc, en ciu socioi cae societoi, la membroi utilas divers maniere, la siae diversae capabloi, cae tiel cune servas sian socion au societum. Mi povas essi autoritato per la grammatico de lingvoi, inclusive Esperanto, sed mi estas ne clera, au tre mal clera, pri aliai sociai studoi cae activezoi, cae mi do devas fidi tiuin aliain specialistoin. Do, dankon pro via auscultado, cae nun vi audos la canton Suplavisco. Della Krisnaska Cordo della Gruppo Accordo.
Super inki lekski landoi, fa la 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 la, fa la 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 la, kaje pendas kun rubandoi, fa la 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 la, fa la 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 la, charge estas jaro festo, fa la la fa la 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 la, fa la la importante. Fa la 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 la, fa la 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 la.
Cel ca men crachetas știpoi, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la-la. Sub la vischien cune lipoi, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la. Nur amato in mire vidas, fa-la-la, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la. Danzas do cae gaieridas, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la-la. Iena tempor geiunuloi, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la-la. Inter ilindo cununoi, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la-la. Ciara iara pide passas, fa-la-la, fa-la-la-la-la, fa-la-la. Cae vi pli maliunae lasas, fa-la-la-la-la, fa-la-la-la.
Vi audis la canton sub la visco, cae nun Laszlo prelegos por ni.
Yes. El Esperanto revuo. Esperanto inter la plej gravaj kulturaj eventoj de Vroclavo cae de Malsupra Silezio. La 23 de februaro 2017 la tiutempa kunordigisto de Malsupra Silezia Festivalo de Scienco MOFOSO, profesor Dr. Hab Tadeusz Dobos, sendis al Europa Centro de la Intercultura Educado inviteleteron proponinte presentado de Esperanto cadre tiu festivalo. MOFOSO okazis jam 20 jarojn kaj estas unu el la plej gravaj kulturaj eventoj de Vroclavo kaj la tuta regiono de Malsupra Silezio. Dum MOFOSO okazis pli ol 1500 programeroj, kiu estis direktataj al pli ol 140,000 partoprenantoj. Dum la festivalo oni eldonis revuon, aperis du pagia articolo de Komarnicka Fenomeno de Esperanto. Ciare la organizantoj de MOFOSO speciale creis panelon Esperanto la lingvo sen limoj, kadre de kiu okazis kvin programeroj popul argantai Esperanton. Ili okazis en la ejo de la Vroclava Universitato kaj vekis intereson de lernantoj, plenkreskuloj kaj pliaĝuloj. En la streĉa laboro rezultis contentezzo cae atingo de definita celo, gioio, rideto, interesigio de la partoprenantoi de niai programeroi estis por ni la plei bela premio. Carne de la jubilea MOFOSO, quiu ocasis 26 de septembro 2017, ni presentis quin programeroi pri Esperanto. Esperanto de malgranda lernolibro gis tutmonda movado. Malgo sia Komarnicka, Esperanto malmulte costa voyagiado, Magdalena Tatara kaj Roberto Kaminski, Esperanto literaturo kaj poezio, Lidia Ligeza, Esperanto en vendaĵo kaj arto, kune kun Margo sia Komarnicka, en kiu lernantoj memstare kreis bildojn el elementoj de sekigitaj plantoj. Ekkonate la Esperanto nomoj de la plantoj kaj samtempe de historio de Esperanto. Esperanto verdaj strofetoj, Alina Kutropatnicka Salamon, la estraro de Europa Centro de Interkultura Edukado, ege dankas al niaj amikoj, kiuj helpis al ni prezenti programoj pri Esperanto, dum mofoso komparante, ke ĉi tiuj agoj estas investado el la estenteco de Esperanto. Jam la 23 de oktobro komenciĝos novaj Esperanto-kursoj. La Europa Centro de Intercultura Educado jam estis invitita por prepari programeroj pri Esperanto kadre de la venontjara festivalo. Ni do jam petas helpon de esperantistoj el la tuta mondo por profesie kaj interese prezenti Esperanton en neesperantista medio. Tio estas escepta ŝanco por Esperanto montri ĝian modernan bildon kaj utilecon. Kontaktu nin informado.eu/gmail.com aldonante de titolo Mofoso. Skribis Malgosia Komarnička.
Dankon la sopo tiuj bonaj komentoj.
Jes, estas en ordo.
Kaj Franciska avertos nin pri malbonaj eblecoj.
Jes, bedaŭrinde tio ne estas speciala al la lokoj menciitaj ĉi tie. Temas pri la koralrifoj endanĝerigitaj. Tio estas raporto kiu aperis en la Verda Triskelo. Do, foririnte fine de majo 2016 el Lorient, la goeleto 36 metrojn longa, 10 metrojn larĝa, kun masto 27 metrojn alta, marveturos ĉirkaŭ 100.000 kilometrojn ĝis septembro 2018 de la Panama Kanalo ĝis la japana arkipelago, poste de Novzelando ĝis Ĉinujo antaŭ reveni al Britujon. La 27 de januaro el Tokio la fondaĵo Tara sigas pri la unuaj rezultoj de tiu ekspedicio post 8 monatoj de kolektado de provpecoj de koraloj, de riffiŝoj, de akvo kaj algoj, de el siaj skipoj de biologoj, oceanografologoj kaj planktonfakuloj el la tuta terglobo. Kvankam la unuae constatoi ancora ne estis completai, ili attestas che la coral rifoi estas vere defectitai pro la varmigio de climato. Se en futuno, quietara haltis en decembro, la coral rifoi estas necredeble sen defectai, cae la mara vivo bone fartas, je tri tagoi de marveturo de tiu unua Polinesia insulo, ĉu en Tuvatuo, ĉu en Kiribatio, ĉu en Samoo, 70 elcentoj el tio kion ni vidis jam mortis, rakontis Romain Troublé, la generala direktoro de la fondaĵo Tara Expeditioj. Tiu besto, la koralo, perdis sian etan algon, kiun gi encorpigas por vivi. Gi blankigis, kiel niai ostoi. Li ancao clarigis, precisigante, che tiu fenomeno ocasas circa 31 gradoi, cae che se la temperaturo ne malaltigios, post 3 semainoi, la besto kiu cutime vigligas, je noctigio, por sin nutri, fine mortos. Je la comenzo de tiu ciaro, la japana misterio pri medio jam anoncis 70% morton de la plej granda rifo de la lando, tiu de Seki Seishoko, situanta en la subtropika arkipelago Okinao. Tio kio okazis en Koniao, en Okinao, okazas preskaŭ ĉie, aldonis la maristo kaj fakulo pri molekula biologio. La koraloj gravas por turismo. protectado de la marbordoi, cae utilas kiel varteioi por la junai fishoi. Ili ocupas 0.2 el cento de la oceana surfazo, sed estas la viveio de prescao la triono de la marai spezioi. Tiu expedizio estas la 11a de la goeleto kiu jam trairis Arkton por esplori la banquison, marveturis sur ciui maroi de la mondo por malkovri la planktonon, kaj trakuris Mediteraneon por taksi la konsekvencojn de la poluado per plastaĵoj. Do, ancao en Australio estas la sama grava problemo pri la coral rifoi.
Yes.
Cae bedaurinde oni nur pensas pri turismo, sed estas multe yes. pli da malbonai efficoi.
Yes, yes. Barilo estas blanca coloro, ne? La coraloi mortas.
Yes, yes, yes.
Do.
Do, nun ni avdos la canton, la zino de lo colportisto, El Saint-Élysée de Jacques Le Puel.
Cavalier, oi del ronda tablo, bonavino attendas vin. Cavalier, oi del ronda tablo, bonavino attendas vin. Bonavin, yes, 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 bonavin, ne, 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 bonavino attendas vin. Bonavin, yes, 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 bonavin, ne, 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 bonavin, o attendas vin. Se gi estas al vi agrabla, gis ebrio ni trintos gin. Se gi estas al vi agrabla, gis ebrio ni trintos gin. Gis ebri, yes, 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 gis ebri, ne, 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 gis ebrio ni trintos gin. Gis ebri, yes, 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 gis ebri, ne, ne, ne. Du sebrio ni trinkos gin Malplenigu sen fin botel Oini kun knabino sur la genu Malplenigu sen fin botel Oini kun knabino sur la genu Kun knabin, yes, yes, yes Kun knabin, ne, ne, ne Kun knabino sur la genu Kun knabin, yes, yes, yes Kun knabin, ne, ne, ne Kun knabino sur la genu Se mi mortos minem tombigu en la cielo sub la barel Se mi mortos minem tombigu en la cielo sub la barel En la cielo, yes, 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 en la cielo, ne, ne, ne En la cielo sub la barel En la cielo, yes, 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 en la cielo, ne, ne, ne En la cielo sub la barel Kvardrin kuloj el la plej famaj ĝis la kelo kondukos min. Kvardrin kuloj el la plej famaj ĝis la kelo kondukos min. Ĝis la kelo, yes, yes, yes. Ĝis la kelo, ne, ne, ne. Ĝis la kelo kondukos min. Ĝis la kelo, yes, yes, yes. Ĝis la kelo, ne, ne, ne. Ĝis la kelo kondukos min. Ili zorgu ke mia kapo sub la krano ja lo kusin. Ili zorgu ke mia kapo sub la krano ja lo kusin. Sub la krano, yes, 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 sub la krano, ne, ne, ne. Sub la krano ja lo kusin. Sub la krano, yes, 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 sub la krano, ne, ne, ne. Sub la krano ja lo kusin. Tiel che se la vino fluos mia buŝo vice vos ĝin Tiel che se la vino fluos mia buŝo vice vos ĝin Mia buŝo, yes, 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 mia buŝo, ne, ne, ne Mia buŝo vice vos ĝin Mia buŝo, yes, 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 mia buŝo, ne, ne, ne Mia buŝo vice vos ĝin On y scribu sur mia tombo, yen la reggio del grin foulard. On y scribu sur mia tombo, yen la reggio del grin foulard. Yen la reggio, yes, 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 yen la reggio, ne, 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 yen la reggio del grin foulard. Yen la reggio, yes, 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 yen la reggio, ne, 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 yen la reggio del grin foulard.
Do, vi audis canzonen cantita de Jacques Le Puel. En un laslo.
Yes.
Legos boni.
Mi
articolon pri la morto de Fidel Castro.
Yes, Marcel. Mi legos el Sennaciulo. Sennaciulo estas oficiala organo de Sennacieca Asocio tutmonda. Post la morto de Fidel Castro, kio? Multae obstinae reakciuloi en la mondo, precipe en Usono kai Occidenta Europo, pensis che post la morto de la historia guidanto de la Cuba Revolucio, la chef comandanto Fidel Castro Ruz, la Cuba Stato disfalos, disigios, la popolo ne sequos la nunan registaron, che cubanoi sen Fidel perdus curagion. Compreneble, tiu ci pensmaniero estas ideisma superflua propra de personoi, quiu nepre nenion conas pri la Cuba historio, pri patriotismo de cubanoi. Mortis la chef guidanto, quiu accompanis nin de antau la jaro 1953, quiam li curace atacis la casernon Moncada oriente de la lando, tie perforte batalis contra officiroi cae soldatoi, quiu servis la dictatoro Fulgencio Batista. La morto de Fidel cunigis cubanoi por porti la torcion quiun li lassis. Nun la Cuba popolo firmigis sian volon por daurigi la vojon de la revolucio, por servi gin sen condice. La marciado de la Mayo ciare etis la plei amasa en la lasta etidec jaroi. Milionoi de cubanoi, cubaninoi, tra la lando sub la sloganu Mi estas Fidel, evidentigis la forton, la daurigon de la socialisma vojo, kie sola rimedo por atingi nian celoi. Scribis José Luis Montes de Oca, Santo Domingo, Cubo.
Dankon, Laszlo. Mi nun legos averton. Nur averton, por che fine faru eraro. Char en Australia Gazeto, la redactanto consilas malgiuste ne usi la esprimon nascitstago, cae usi anstataue la esprimon nascitstato reveno. Ne faru tion, ca vi dirus sen sensasum. Nascitstat reveno estas la reveno de la dato de ies nascidio. La dato de mia nascidio estas la quara de decembro de 1917, cae tiu dato ne povas reveni. Tiu ocasas nur unu foie. Do nascitstat reveno estas ne ebla sen sensatio. La giusta esprimo estas nascitstago, kiel la angla birthday. Cia ne temas pri dato, kiu ja entenas tagon kai manaton kai jaron, se temas pri tago, certa tago en la jaro, kiu tago estas exemple por Zamenhof la dequina de decembro. En kiu ajn jaro li estas ne dato, sed iu tago de la jaro, kiu tago revenas ciun jaron. La jaro de la nascicio certe ne revenas, ne povas reveni, cae do la dato, kiu enhavas tagon kaj manaton kaj jaron, certe ne revenas. Revenas nur la tago de la nascidio, cae la tago, de San Posamanov, es la dequina de decembro. ciu jare, cae di estas do la ciu jara nascit stago. Cae tial la homoi usas la sensensan esprimon nascit dat reveno. Simple, char ili blinde acceptas la ideoin cae la terminoin usatain de la tre clerai, sed ne suffice clerai, famae esperantologoi europae. Do, avvertatu.
Estas strange, char lau la lingvoi oni ne diras exacte same, cune? Exemple, en la Franza oni parolas... on dit
l'anniversaire.
Yes.
La
do estas pri en la jaro tiu revenas ciun jaron anniversaire, ĉu ne?
Yes. Yes.
Kaj en la germana en la germana estas same kiel en la angla Geburtstag, do la birthday.
Yes. Yes. Kaj tiu estas la ĝusta vorto, ĉar la dato ne revenas.
Kai en la hispana oni diras ke oni finis la jaron.
Ĉu?
Ke la jaro estas finita, klumpe años.
Mm-hmm.
Do, ja. Estas. Do, laŭ la lingvo parolata en Eŭropo oni ne havas ekzakte la saman vidon de la fenomeno.
Pro tio la miskompreno.
Ja.
Certe, se oni pensas esperante, ni trovas ke naskis maldato. Reveno, dat reveno, la dato ne povas reveni.
Yes, es la facto che oni enmetas dato, kiu malgiustas.
Dato okazas nur unu foje.
Yes, compreneble.
En ia mondo, almenaŭ. Mi ne scias kiu okazas en la aliaj partoj de la universo. Francesca, vi legos tre interesa titolo.
Yes, do tio venas de la cancerkliniko numero 163 kaj skribis ĝin Uŝjo Duchenne. Lao iom simpligita vidpunkto, mono base compensis homan penon. Sed, kiam iuj enspezaj milionoble, iliaj enspezoj tute ne plu compensas homan penon? Kiu povas kredi, ke tiuj riĉeguloj penas milionoble pli ol ŝvitanta laboristo? Mono do farigis principe la ilo de socia mal egalezzo, basita sur forto rilatoi, scheme inter possedantoi, chiui possedas ne nur la capitalon, la havajoin, sed ancao la ciaron, la culturon, chiun ili herede transdonas generazion post generazio, cae la ricciage produtantai laboristoi, ja banala marxisma analizo, al cio aldonigas la tuta radaro de la sociae economiae politicae funccioi ciui ebligas alla tuta sistemo plu vivi tra la iarcentoi. La demando estas ciel crei justan sistemon por anstatauigi tiun ciun nispertas. Mi atingis la ideon che mi ne perdigiu pripensante per quiu rimedoi oni povas changi la socian ordon. Sed quion oni fine celu? Cai iom postiom re envenis en mi tiu simpla cai malnova ideo flanken pelita de sin dirantai prudentuloi che tut simple cio quio construas la maliustetson estas forigenda, la mono, la statoi, la landlimoi. Imagu, mondon sen mono, sen statoi, sen landlimoi. Kiom da aferoi, kiui consumas enorman homan energion, farigius tui sen utilai. malaperus la bancoi, la financai sistemoi, la reclamo, la reaxiai gazetoi, la armeoi, la armil industruio, la polizzo, la justizzo, la prisonoi, la dogan servoi, cae tiu liberigita energio faregius disponebla por nur utilai celoi. La basai besonoi, comforto, culturo, artoi, festado. Legante tion, vi versaine objetas. Sed kiel do povus nur funccii mondo sen mono, sen lan limoi, sen stato? Evidente, ciui basoi de la nuna mondo estus chancelitai, cae novai basoi estas inventendai. Pripensu nur, mono, stato, cae landlimoi ne ciam existis. Dum plurai iardec miloi la homaro vivis sen tiui modernai conceptoi. Tamen, evidente, tio ne esi sufficia condicio por certigi socian justetson.
Yes, et sen mono oni interchangias varoen, cae en tiu interchangiado en la capitalismo tiu iam ocasas, tamen restas la riculoi ca la mal riculoi. Do
Mi pensas che eble tiu articolo ne diras che oni devas forigi la differenza inter homoi.
Ne, sed plau mi.
Sed almen
inter la valoro de la posedajo de la homoi. Vi volas diri. Sed mi pensas che tiu juste estas la causo de nia misera socio.
Do mi pensas che nun tempe la problemo estas che la mono o l'arcezzo ne necesse venas de la varoi quiun oni productas, sed mono povas producti multe da mono.
Yes.
Kai fakte gi representas nenion. Estas nur imago kiu permesis tion.
Yes.
Kai pro tio ke gi representas nenion, gi povas farigi tiom granda. Kai tio estas la grava problemo.
Ĉar kelkaj personoj postulas ke ili havu pli da posedaĵo ol aliaj.
Yes, sed ciu vere oni volas havi mondon kie ciui estas exacte la samai? Ne gravas tio, ciu?
Ne exacte la samai, sed de la proximuma de la sama valoroi. Se iu volas posedi helicopteron,
yes,
lasu, sed alia persono afu la saman eblon, usi tiun monon, tiun saman quantum de mono, por viaggi au por aliai afferoi.
Yes, sed mi rimarcas che la homoi, ne ciui homoi, besonas la saman quantum da mono. Quelcae povas bone vivi, cae por aliai ili besonas multe pli, sed ne usas gin pli sage.
E per tio, mi pensas che la homaro, la cerbo della homaro, besonas novan mutacion. Mutacion, cian oni havis de la simioi al homo, sama mutacio ni besonas nun de la niai nunai strancai ideoi cae cerbo labrado por pensi, povi pensi pli intelligente.
Yes, certe, cia oni povas senti che nun tempe se oni daurigas per la sama ideoi, saman manieron sin conduti, oni certe iras al fiasco.
Yes, rigardu, pri tio oni kelkaj homoj, multaj homoj okupiĝas sen cesaĵoj.
Estis tiu interesa libro Utopio por la realistoj, en kiu li listis la laboroj, kiu ofte estas bone pagataj, sed kiu estas absolute neutilaj. Kaj mi pensas, ke tio estas ankaŭ unu el la trajtoj de kapitalismo, ke oni devas krei, inventi ion por gajni monon. Et se ĝi ne utilas o alportas ion ajn bonon al iu ajn.
Kaj tio mi pensas, nia cerbo bezonas mutacion, kaj mi atendas.
Yes, sed nuntempe oni ne povas antaŭvidi, kio ĝi estas.
Ne, oni ne scias. Nun ni venis preskaŭ al la fino de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bonestu kontakti nin interrete je trizozozo Esperanto ĉe gmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon je la adreso www.trizozozo.com aŭ plurajn antaŭajn per la arĥiva interreto de la Melburna Esperanto-Klubo www.esperanto.com/aŭ kaj atingu nin per poŝto adrese de Radio Trizozozo Esperanto-Programo poŝtkesto 1160 Brunsvik Viktorio 3056. Do, dis raudo de mi, Marcel, kai de...
Dis raudo de Francisca.
Dis raudo de mi, Laszlo.
Kai vi, por fini, vi audos la canton La Eta Tamburisto de la gruppo Accordo della Krisnaska Accordo.
Se ulo fuma sien fumanto, se ulo naggias, ien naggia.